Principā šobrīd jau tās dažas centrālās tēmas, kas būs mums prezidentūras laikā, ir iezīmējušās. Tostarp arī jūs pat esat izteikusies, ka vēl mūsu prezidentūras laikā būtu vēlams, ka sāktu darboties tā dēvētais Junkera plāns,
investīcijas
plāns Eiropai. Kādi tad šobrīd ir galvenie šķēršļi, lai to varētu iedarbināt jau 2015. Gada pirmajā pusgadā, kas ir mūsu prezidentūras laika?
Es neteiktu, ka šobrīd ir šķēršļi, jo konceptuāla ideja ir prezentēta tikai decembrī. Un ir nepieciešami regulējošie akti, lai varētu ieviest. Un es neredzu, ka tāda šķēršļa būtu, bet jāpanāk kompromises ar 28 valstīm. Un tur ir vairāki jautājumi, kur ir valstu viedokļi atšķirīgi, piemēram, kvotas valstīm dodam vai mēs nedodam, tad mums ir jautājumi par ekonomiski neefektīviem projektiem, vai tādi ir pieļaujami, vai tādi tiek izslēgti, jo tie tomēr ir aizdevumi. Tā kā ir praktiski jautājumi bez tīri tehniskiem normatīviem aktiem, ir tīri tādi arī konceptuāli jautājumi. Un tas ir ekonomikas finanšu padomes kompetence pamatā, bet, nu, protams, iesaistīsies vairākas padomes. Un, kā es teicu, nu, šis risinājums, tā iegūšana un pieņemšana ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem.
Tas, ko mēs redzam šobrīd Eiropā, ko ir dažādi centusies novērst Eiropas centrālā bankā, darbojoties attiecībā uz procentu likmēm, bet kur arī netiek gūti panākumi, ir šīs ten banku kreditēšanas atdzīvināšana. Vai jūs pieļaujat domu, ka arī Latvijas prezidentūras darba kārtība varētu nonākt šis jautājums par kreditēšanas atdzīvināšanu Eiropā, un ja jā, tad kādā veidā?
Bet šis investīciju plāns ir kā reize kreditēšanas atdzīvināšanas plāns, jo šis plāns ir faktiski garantijas kredītiem. Garantijas tādiem kredītiem, ko bankas bez papildus garantiem nav gatavas izsniegt. Un, manuprāt, tas ir īstākais kreditēšanas atdzīvināšanas plāns, jo, nu ja, kā citādi mēs varam atdzīvināt, kā dodot kredītus ar garantijām, iesaistot privāto sektoru. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti pareizi.
Šogad šis Eiropas tematiskais gads ir veltīts attīstības sadarbībai. Nu, nav noslēpums, būsim godīgi, Latvijas ieguldījums, neraugoties uz Piebalga kunga amatu iepriekšējā Barozo komisijā, ir bijis visai pieticīgs. Vai fakts, ka Latvija šā gada pirmajā pusē ir prezidējošā valsts, varētu ko mainīt šajā mūsu pašu attieksmē pret attīstības sadarbību?
Nu, budžets ir pieņemts, un es nedomāju, ka mēs tagad izdarīsim izmaiņas budžetā. Bet kopumā Latvija kā prezidējušā valsts kopā ar komisiju strādās budžeta ietvaros. Es nedomāju, ka mums tagad kādas izmaiņas būs tajā, kas jau mūsu budžetā Latvijas pieņemts.
Vēl viens tāds būtisks jautājums, kurš jau ir pieteikts apmēram pirms mēneša Ansipa kungam viesojoties Rīgā, ir vienotā digitālā tirgus attīstība. Un kādu jūs šeit saskatat Latvijas pienesumu?
Nu, šeit ir divi galvenie jautājumi. Tas ir telekomunikācija vienotais tirgus. Ļoti svarīgi būtu pavirzīties uz priekšu, saņemot no Itālijas prezidentūras iesākto stratēģiju, mums būtu ļoti svarīgi, ka Latvija varētu pabeigt šo telekomunikāciju vienoto tirgu. Un Ansipa kungs, ierodoties Latvijā, viņš arī apsolīja, ka komisija sagatavos uz jūniju Eiropadomi un attiecīgo padomi stratēģiju vienotajam digitālajam tirgum. Tā kā, ja tas būtu, tad tas būtu ļoti labs progress mums. Bet es gribu teikt, ka ļoti sarežģīti ir telekomunikāciju, atrast kompromisu telekomunikācijas. Tur ir gan cenu atšķirības starp valstīm, gan frekvences. Tur ir daudz lietas, kur jāvienojas. 28 valstis tomēr.
Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā prezidentūras laikā mēs nekādi nevarēsim izvairīties no jautājuma par Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju. Šonedēļ François Hollande, Francijas prezidents, ir izteicies tādā pieļauma formā, ka varbūt šīs noteiktās sankcijas būtu jāpārtrauc. Mēs saprotam, ka šeit ir droši vien runa par Mistralu kuģiem. Turpretī Vācijas kanclere Angela Merkele savā jaungada uzrunā runāja par pilnīgi pretējo, ka Eiropai ir jāpaliek vienotai savā stingrajā nostājā pret Krieviju, principā dodot mājienu par jaunu sankciju kārtas ieviešanu. Vai mēs, Latvija, esam gatavi uzņemties vidutāju lomu šādās ten apstākļos, kad divi ietekmīgākie Eiropas Savienības spēlētāji, Vācija un Francija, pauž diametrāli pretējus viedokļus?
Es uzskatu, ka Eiropa ir vienota. Eiropa ir vienota. Decembrī bija Eiropa doma, kur vienprātīgi tika pieņemts lēmums, ka sankcijas saglabājamas tikmēr, kamēr nav progress Minskas pamiera līguma aspektos. Un tur piekrita gan Alāna kundze, gan Merķeles kundze, tātad Eiropa ir vienota. No otras puses, ja situācija Ukrainā pasliktinās, protams, tad neizbēgams jaunas sankcijas. Ja Minskas pamiera noteikumi izpildās, tad tas ir ceļš uz sankciju samazināšanu. Tā kā viss ir atkarīgs, kas notiek Krievijā un Ukrainas jautājuma skatīšana Eiropa domē būs martā, kur tiks skatīts progress. Man ir prieks, ka mēs esam sākuši aktīvi rīkoties. Rinkeviča kungs dodas uz Krieviju jau šonedēļ beigās, lai tiktos ar Lavrova kungu un arī ar Latvijas Krievijas komisijas locekļiem, kas saistīti ar mūsu ekonomiku. Un arī notiks četrpusēja tikšanās, kur divi jūsu minētie kanclera un prezidenta kungs tiksies ar Ukrainas un Krievijas vadītājiem, meklējot kompromisu.
Bet nepieciešamības gadījumā Latvija uzņemsies šo vidutēlomu. Mēs zinām, Francija principā nav vienīgā valsts, kurā izjūt zināmas neērtības šo Krievijai noteikto sankciju dēļ un kurā principā vēlētos saskatīt šīs sankcijas mīkstinātas.
Bet visas pasaules ekonomikai ir svarīgi, lai mums nebūtu ierobežojumi un norobežojumi, lai ekonomika pasaulē varētu attīstīties. Tas ir visām valstīm svarīgi. Bet mēs esam parādījuši Eiropas Savienība šo mūsu attieksmi. Mēs nevaram piekrist, kas notiek Ukrainā. Un līdz ar to attieksme ir jāparāda, un ja šis situācija tur eskalēsies, tur nav nekādu iespēju, ka mēs varētu iet prom no sankcijām. Pilnīgi neiespējams, bet par Latviju kā vidutāju, protams, notiek sarunas ar vadošajām mūsu lielvalstīm, tas ir skaidrs. Bet Latvija, kā prezidentūra, vienmēr atbalstīs augsto pārstāvi, Gabriela Magarīni kundzi, kura vada pamatā Eiropas Savienības un Krievijas diskusiju. Un, protams.
Jā. Vēl viens jautājums, par kuru varbūt mēs īsti neiedomājamies pirms pusgada, pat pirms dažiem mēnešiem, ir jautājums par Grieķiju un tās turpmāko dalību.